to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 10-dekabr payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur bugun dasturimizda. Toliblarga oid internet tarmoqlarida sobiq O'zbekiston Islomiy harakati lideri Usmon G'ozining o'lgani iddao qilingan suratlar paydo bo'ldi. Milliy xavfsizlik xizmati va militsiya O'zbekistonda Turkiyaga uzoq muddatga ketganlarni uyiga qaytarish harakatiga tushgan. Terrorizmga qarshi kurash islamofobiyaga aylanib ketmasligi kerak demoqda o'zbek rasmiylari. O'zbekistonlik taniqli tarixchi olim Gogol Hidoyatov 85 yoshida olamdan o'tdi. Olim so'nggi kunlari hayotining so'nggi kunlari Turk sivilizatsiyasi kitob ustida ish olib borayotgandi.
Kitoblarni yozyapman. Nima bo'lsa ham oxirgacha inson harakat qilish kerak ekan.
O'zbekiston hukumati huquq faollariga nisbatan munosabatini o'zgartirgani yo'q. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi kunida O'zbekiston qamoqda qolayotgan huquq faollar eslandi. Ozod mikrofon ishlatib pulimizni bermayapti deydi Moskvadagi qurilishda ishlayotgan o'zbekistonlik muhojir ishchi.
Muhojirimiz Rossiyada hozir Moskvadagi Sergey Posad degan joyda stroyka uy qurilyapti. Ashetda xullas bizni pulimizni beramiz, berishmayapti. Shu patentini ham to'layapmayapmiz.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Zamira Shukur marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar O'zbekistonga oid. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, tarix fanlari doktori professor Gogol Abrorovich Hidoyatov bugun 85 yoshida olamdan o'tdi. Mashhur san'atkorlar Abror Hidoyatov va Sora Ishonto'rayeva farzandi bo'lgan Gogol Hidoyatov Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetini tugatgach, Angliyaning dunyoga mashhur Oxford universitetida doktorlik dissertatsiyasi yoqlagan birinchi o'zbekistonlik olim edi. O'zbek, rus va ingliz tillarida erkin so'zlashgan, fransuz tilida o'qib tarjima qilgan professor Gogol Hidoyatov Sharq va G'arbning qator universitetlarida ma'ruzalar o'qigan. Professor Hidoyatovning qizlari Nigora va Nodira Hidoyatovalar muxolifat faollaridir. Gogol Hidoyatovning bugun Toshkentdagi Chig'atoy qabristoniga dafn etilgani aytilmoqda. Professor hayotiga oid tafsilotlar bugungi dasturimizdan o'rin olgan. O'zbek energiya davlat hissadorlik kompaniyasi rasmiysining matbuotga bildirishicha, Afg'oniston shimoliy mintaqalarida elektr quvvatiga nisbatan ehtiyojning oshgani bois Toshkent qo'shni davlatga elektr sotishni yana 10% ko'paytirgan. Ayni paytda o'zbek rasmiylari elektr quvvatining Afg'onistonga qaysi narxda sotilayotgani tijoriy sir degan bahonada bu ma'lumotni ochiqlamayotir. O'zbekiston 2015-yilda o'z qo'shnilariga soatiga 1,5 milliard kilovatt elektr energiyasi sotayotgan ayni paytda mamlakat ning aksar hududida aholi qishni elektrsiz o'tkazishga majbur qolmoqda. Yevropa Ittifoqining Toshkentdagi vakolatxonasi tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston oliy o'quv yurtlari Erasmus dasturlari doirasida ittifoq tomonidan Markaziy Osiyoga ajratilgan grantlarning 25%ini yutib, bu borada mintaqada birinchilikni egallagan. Aytilishicha, 2015-yil davomida o'tkazilgan tanlovlarning birlamchi natijalariga ko'ra, Yevropaga O'zbekiston oliy o'quv yurtlarining 178 nafar talaba va o'qituvchisi boradi. O'zbekistonga esa Yevropadan 69 nafar o'qituvchi va doktorant keladi. Yevropa Ittifoqi 2014-20 yillarga qadar Markaziy Osiyodagi ma'rifiy loyihalarga 1 milliard yevro ajratishni rejalagan, shundan 168 million yevroning O'zbekiston bilan hamkorlikka sarflanishi kutilmoqda. Bugun mustaqil O'zbekiston davlati milliy ramzlaridan sanalgan davlat gimni qabul qilingan kun. 1992-yilning 10-dekabr kuni prezident Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi davlat gimni to'g'risidagi qonunga qo'l qo'ygan. Ushbu qonunga muvofiq O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Aripov she'riga kompozitor Mutal Burxonov bastalagan kuy asosida yaratilgan Serquyosh Xurulkam qo'shig'i mustaqil O'zbek davlati gimni deb qabul qilindi. Qonunga muvofiq davlat suvereniteti ramzi bo'lgan davlat gimnini bilish va unga ehtirom ko'rsatish O'zbekiston fuqarolarining vatanparvarlik burchi sanaladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Belgradda bo'lib o'tgan tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishida O'zbekiston delegatsiyasi Afg'onistonda Yurish va Amudaryo va Sirdaryoga yirik suv omborlari qurish rejasini Markaziy Osiyo xavfsizligiga jiddiy tahdid deb baholadilar. Bu haqda O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi xabar tarqatdi. O'zbekiston hukumati Tojikistonning Rog'un, Qirg'izistonning Qambarotaga GES qurish rejasiga ko'pdan qarshilik ko'rsatib kelmoqda. Prezident Karimov bir necha bor bu GESlar qurilishi mintaqada urushga sabab bo'lishi mumkinligidan ogohlantirgan. O'zbekiston Respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi muvaqqat ishonchli vakili Ravshanbek Alimov Islom Karimovning Moskvaga rejalanayotgan navbatdagi safari ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar rivojiga yangi turtki bo'lajagini bildirdi. Alimovga ko'ra Shanxay hamkorlik tashkilotining Ufadagi sammiti doirasida Vladimir Putin O'zbekiston prezidentini Moskvaga taklif qilgan va hozirda ikki davlat diplomatik idoralari ana shu safarga hozirlik ko'rmoqda. Ayni paytda o'zbek diplomati Karimovning qachon Moskvaga kelishini ochiqlamadi. Rossiya matbuoti xabarlarida yozilishicha Islom Karimovning dekabr oyi oxiriga qadar Moskvaga rasmiy safar bilan kelishi kutilmoqda. Toshkent eparxiyasining 145 yilligiga bag'ishlangan marosimlarda qatnashish maqsadida Moskva va butun Rusiya patriarxi Kirill kelasi yil O'zbekistonga safar qiladi. Bu haqda Toshkent va O'zbekiston eparxiyasi rasmiy saytida xabar qilindi. Rus pravoslav cherkovi bosh ruhoniysi Kirill 2011 yilda ham Toshkent eparxiyasining 140 yilligi munosabati bilan O'zbekistonga borishni rejalagan, biroq bu safar amalga oshmay qolgan edi. Moskva va butun Rusiyaning sobiq patriarxi Aleksey II 1996 yilda mustaqil O'zbekistonga kelgan hozircha yagona rus patriarxi bo'lib qolmoqda. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Anqarada Iroq shimolidagi turk qo'shinlari masalasida davom etayotgan tortishuvga barham berish maqsadida Iroq Kurdistoni yetakchilari bilan uchrashdi. Prezident Erdo'g'onga ko'ra Iroq shimoliga turk qo'shinlarini kiritishdan maqsad kurd peshmerga kuchlarining Islomiy davlat terrorchilarga qarshi kurashini qo'llab-quvvatlashdir.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda toliblarga oid internet tarmoqlarida sobiq O'zbekiston Islomiy harakati lideri Usmon G'ozining o'lgani iddao qilingan suratlar paydo bo'ldi. Milliy xavfsizlik va militsiya O'zbekistonda Turkiyaga uzoq muddatga ketganlarni uyiga qaytarish harakatiga tushgan. O'zbekistonlik taniqli tarixchi olim Goga Hidoyatov 85 yoshida olamdan o'tdi. Oybolta Jizzaxda fermerlarni qaqshatishda davom etmoqda. O'zbekiston hukumatı huquq fonlarga nisbatan munosabatini o'zgartirmoqi kerak demoqda xalqaro tashkilotlar. Shuningdek, ozod mikrofon va ozod nazar eshitirishlari dasturimiz davomida. Demak, toliblarga oid internet tarmoqlarida sobiq O'zbekiston Islomiy harakati lideri Usmon G'ozining o'lgani iddao qilingan suratlar tarqaldi. Suratlarda G'ozining jasadi sochi qirqilgan, soqoli esa qirqilgan holda aks etgan. Uning jasadi Zobulda topilganini da'vo qilgan toliblar G'ozi 2 haftadan buyon qochib yurgani, hatto ayol kiyimida saqlanganini yozmoqda. Afg'on rasmiylari hozircha bu iddaolarni tasdiqlashmadi.
10 dekabr kuni toliblarga oid ijtimoiy tarmoqlarda G'ozining Islomiy davlatga bay'at bergani aks etgan eski videosidan olingan bir surat va buning yonida G'oziga tegishli ekani da'vo qilingan jasadning qorga belanib yotgani aks etgan ikkita surat tarqatildi. Toliblarning matbuot xizmatiga tegishli ekani iddao qilingan Twitter sahifasida suratlarga mana bu jumlalar tirkaldi. Mujohidlar Daesh lideri, Islomiy davlat terror guruhi eski nomi IShIDning arabcha qisqartmasi Usmon G'ozini o'lik holda topdi. U o'zi yashirinib yotgan joydan qochish uchun soqolini qirdi. Afg'oniston toliblari matbuot xizmatining Facebook tarmog'idagi ruscha sahifasi deb iddao qilingan saytda ham 10 dekabr kuni ayni suratlar chop etildi va unga quyidagi jumlalar bitildi. Usmon G'ozi, O'zbekiston Islomiy harakatining yetakchilaridan biri, IShIDga bay'at bergan yetakchisi, mujohidlar tomonidan o'lik holda topildi. U soqolini qirib, yashirinishga uringan edi. Bu sahifada toliblarga tegishli saytdan olindi deya rus tilida chop etilgan matnda G'ozi Zabul janglarda asir olingani iddao qilindi. Toliblarga tegishli ko'rilgan internet sahifalaridan biridan olingan rus tilidagi matnda o'zbek jangarlari yetakchisi Usmon G'ozi 60 jangchisi bilan noyabr boshida Zabulda asir olingani va bu janglarda sobiq O'zbekiston Islomiy harakati tugatilgani iddao qilingan. Sobiq O'zbekiston Islomiy harakatining bitta guruhi Taliban mujohidlari tomonidan Zobulda qamal qilindi. Amir Usmon G'ozi yetakchiligidagi taxminan 60 kishi taslim bo'ldi. Taxminan 50 tasi qarshilik ko'rsatgani uchun o'ldirildi. Asirlardan bir nechtasi odam o'g'irlagani, o'ldirgani, zo'rlagani va tovlamachilik qilgani isbotlangach, shariat mahkamasi asosida qatl qilindi. Shu tariqa 20 yilcha mavjud bo'lgan jamoat to'liq yo'q qilindi, deyiladi ushbu matnda. Ammo toliblar tomonidan asir olingan G'ozining qanday qilib qochgani, qanday o'ldirilgani va uning jasadi Zobul ko'chalarida qanday paydo bo'lib qolgani haqida biror ma'lumot berilmadi. Afg'onistonlik jurnalistlar G'ozining o'lganini iddao qilgan ushbu manbalar toliblarga tegishli ekanini tasdiqladilar. Ammo afg'on rasmiylari bu iddaolar yuzasidan hozircha biror izoh bergani yo'q. Afg'onistonning Zobul viloyatida 6-9 noyabr kunlari toliblar bilan o'zaro janglarda sobiq O'zbekiston Islomiy harakati amiri Usmon G'oziy asir olingani va keyinchalik qatl qilinganiga oid iddaolar 17-19 noyabr kunlari paydo bo'lgan edi. O'zbek jangarilari Zobulda Axtar Mansurga qarshi bo'lgan qo'mondonlar, Mulla Muhammad Rasul va Mulla Dodullohlar bilan birga urush qilgani Afg'oniston xavfsizlik kuchlari tomonidan ham tasdiqlangan. Bundan tashqari, 14 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda o'zini sobiq O'zbekiston Islomiy harakatining matbuot kotibi deb taqdim qilib kelgan va harakatning rasmiy bayonotlarini tarqatish bilan shug'ullangan Nusratulloh Mujohidga tegishli ko'rilgan vidolashuv tarqalgan. O'tgan haftada esa afg'on rasmiylari va mahalliy oqsoqollar 6-9 noyabr kunlari Zobulda bo'lgan janglarda o'zbek jangarilari himoyasida yurgan qo'mondon Mulla Dodulloh o'ldirilganini tasdiqlagan. 2-dekabr kuni New York Times gazetasi ham Dodullohga so'ng onlariga qadar o'zbek jangarilari sodiq qolgani haqidagi maqolani chop qilgan va ularning sonini bir necha 10 kishi deb keltirgan. Bu tafsilotlar sobiq O'zbekiston Islomiy harakati jangari guruhi va uning yetakchisi Zobul janglarida o'lganiga oid 10-11 noyabr kuni tarqalgan xabarlarning qisman tasdig'i sifatida ko'rilgan edi. O'zbekiston Islomiy harakati 6 oy muqaddam Islomiy davlat safiga o'tgani va 1996 yilda tuzilgan harakat tugatilib, Islomiy davlatning bir qismiga aylanganini e'lon qilgan.
Usmon G'oziy Mulla Umarning 14 yil muqaddam bo'lganini da'vo qilib, toliblarning amaldagi rahbariyatini yolg'onchilik, afg'onparastlik, qavmparastlikda ayblagan, Pokiston maxsus xizmatlari nazoratiga bo'ysungan deb qoralagan edi. Shundan so'ng Afg'onistondagi toliblar va Islomiy davlatga bayat bergan bir necha tolib qo'mondonlari, xususan sobiq O'zbekiston Islomiy harakati o'rtasida ziddiyat kuzatilgan edi. AQSh, Yevropa davlatlari, Rossiya va O'zbekiston hukumati tomonidan terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan O'zbekiston Islomiy harakati 1996 yilda tuzilgan. Harakat O'zbekistonda ekstremizm, radikalizm va terrorizmga oid qator ayblovlar bilan ayblangan. 1993 yilda mamlakatdan qochib chiqqan namanganlik din peshvosi Tohir Yo'ldosh tomonidan tuzilgan. Harakat 1999 yilda Tojikistonning Jirg'atol tumanida o'zining ilk qarorgohini qurgan va o'sha yerdan turib Qirg'izistonning Botkent viloyatiga ilk yirik hujumni uyushtirgandi. 2001 yilda AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya Afg'onistonda amirlik e'lon qilgan toliblarga qarshi kurash boshlagan kezlarda O'zbekiston Islomiy harakati toliblar safiga o'tdi. O'sha kezdayoq Tohir Yo'ldosh Pentagon tomonidan qidiruvga berildi va 2009 yilning 27 avgustida AQSh dronidan otilgan raketadan yaralanib o'ldi. Uning o'limi 2010 yilda harakat tomonidan tasdiqlandi va o'sha yili harakatga kuyovi Usmon Odil rahbar etib tayinlangani e'lon qilingan edi. Ayni paytda O'zbekistonda Milliy xavfsizlik xizmati, militsiya va mahalliy faollar Turkiyaga ishlashga ketib uzoq muddatga qolib ketganlarni uyga qaytarish harakatiga tushgan. Turkiyaga ketganlar va ularning uyida qolgan yaqinlari qaytga olinib, militsiya va milliy xavfsizlik xizmati suhbatidan o'tkazilyapti. Turkiyada qarindoshi bo'lgan har bir oiladan tushuntirish xatlari olinyapti.
Mahalla qo'mitalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Turkiyaga ketganlarning oilalari bilan ishlash mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan antiterror tadbirlari doirasida amalga oshirilyapti. Poytaxtdagi mahallalardan birining faoli Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, uning mahallasidan Turkiyaga ketgan 6 kishining Toshkentdagi oilasi to'la nazoratga olingan.
Biz hammasini xatlov qildik. 6 kishining Turkiyaga qachon ketgani, nimaga ketgani va Turkiyaning qayerda yashayotgani, nima ish qilayotgani bo'yicha hamma ma'lumotlarni yig'ganmiz. Ular oldindan ham ro'yxatimizda edi, lekin hozir bo'layotgan antiterror tadbirlari bo'yicha ularni qattiqroq tekshirib, to'la ma'lumotlarni oilalardan oldik,
dedi mahalla faoli. Ayrim mahallalarda Turkiyada uzoq muddatga qolib ketganlarni uylariga qaytishlari talab qilinmoqda. Turkiyada ishlayotgan o'zbekistonliklardan ozodlikka kelgan maktubda aytilishicha, ushbu talab bois ko'pchilik uyga qaytishga majbur bo'lyapti.
Sizga Turkiyadan yozmoqdamiz. O'zbekistondagi yaqinlarimizning aytishicha, shu kunlari uylarimizga mahalla raislari va uchastka nazirlari kelib, bizning Turkiyadan qaytishimiz lozimligini aytmoqda. Surxondaryo, Samarqand va Jizzaxli bolalardan so'rasam, ular ham ayni gapni aytishdi. Juda ko'p odam O'zbekistonga ketayotganmish,
deyiladi Turkiyadan kelgan maktubda. Farg'onadagi mahalla oqsoqollaridan birining aytishicha, hozircha Turkiyada ishlayotganlarni qaytishi qattiq talab qilinayotgani yo'q.
Bu Turkiyada uzoq muddatga qolib ketgan va uyiga ancha vaqtdan buyon qaytmayotganlardan so'ralyapti. Talab qilinmayapti, faqat qaytishsa yaxshi bo'lardi deb so'rayapmiz. Turkiyada o'qiyotganlarga buning aloqasi yo'q. Ularning kontaktlari olingan, yana uydagilar bilan tez-tez gaplashib turadiganlarga ham bu taalluqli emas. Ketganlar orasida ayollar ham bor. Biz ayol, erkak deb ajratmayapmiz. Hammasini birday tekshiryapmiz.
Dedi mahalla oqsoqoli. Mahalla yig'inlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Turkiyaga ishlashga ketganlarning oilalari MXX va militsiya suhbatidan o'tkazilib, ulardan tushuntirish xati olinmoqda.
IShID safiga qo'shilayotgan o'zbeklarning ko'pchiligi shu Turkiyada yashab, keyin Suriyaga o'tib ketganlar ekan. Shunga boshqalar ham aldanib, terrorchilarga qo'shilib ketishmasin degan maqsadda oila a'zolari bilan batafsil gaplashilyapti. Agar oilasi bilan tez-tez telefonlashib turishsa, xavotir olishga hojat yo'q, lekin ayrimlar yarim yil, bir yillab uydagilar bilan gaplashmayapti ekan. Shularning qayerda ekani, nima ish qilayotgani noma'lumda. Shuning uchun oila a'zolari bilan suhbatlashib, bu borada ma'lumotlar to'planyapti.
Dedi Samarqanddagi mahalla yig'inlaridan birining faoli mikrofonsiz suhbatda. Shu kunlarda mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan antiterror tadbirlari doirasida maktab, kollej, litseylar, oliy o'quv yurtlari, shifoxona va deyarli barcha davlat tashkilotlarida tungi navbatchilik tashkil qilindi. Shuningdek, joylardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, MXX nazoratida turgan, ya'ni oldin qamalgan yoki yaqinlari qamoqda bo'lgan shaxslar MXX idorasiga chaqirtirilib, maxsus suhbatdan o'tkazilyapti. Asia Terra nashriga ko'ra, poytaxtning katta savdo markazlarida odamlar metal detektorlar yordamida tekshirilib, ryukzak, portfel va sumkalar tintilmoqda. Uzmetronom nashri xorijdan qaytgan har bir fuqaroning terrorchilik tashkilotlariga aloqasi bor yoki yo'qligini tekshirish uchun uchastka nazirlari so'roq qilayotgani haqida yozdi. Ijtimoiy tarmoqlardan olingan xabarga ko'ra, poytaxtdagi barcha internet kafelar qattiq nazoratga olingan hamda internet trafiki tekshirilyapti. Mamlakatdagi antiterror tadbirlari IShID jangarilari O'zbekistonga kirishga harakat qilayotgani haqidagi xabar chiqqandan so'ng boshlandi. Noyabr boshidan buyon huquq-tartibot idoralari xodimlari aholi orasida tushuntirish ishlari o'tkazib, aholini hushyorlikka chorlamoqda. Mahalliy matbuot ma'lumotiga ko'ra, Suriya, Iroq va Afg'onistondagi harbiy to'qnashuvlarda ishtirok etib, so'ng qochishga majbur bo'lgan ayrim jangarilar O'zbekiston hududiga kirib yashirinishga urinmoqda. Hozircha nechta jangari O'zbekistonga o'tgan yoki o'tishga uringani haqidagi ma'lumotlar ochiqlanmadi, lekin hushyorlikka chaqiruvchi tadbirlar butun mamlakat bo'ylab o'tkazilmoqda. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning ozodlikka bergan ma'lumotiga ko'ra, o'tkazilayotgan antiterror tadbirlari natijasida mamlakat bo'yicha IShIDga aloqadorlik ayblovi bilan hibsga olinganlar soni 200 nafarga yetgan. Hibsga etilganlarning kamida 160 nafari Toshkent shahri va viloyatida yashovchi fuqarolar ekani aytilyapti.
O'zbekiston terrorizmga qarshi kurash islamofobiyaga aylanib ketmasligi va islom dunyosi bilan oshkora yoki xufiyona ziddiyat shaklini kasb etmasligi kerak deb hisoblaydi. Bu O'zbekistonning pozitsiyasi ekanligi va u haqda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining yaqinda bo'lib o'tgan anjumanida gapirilgani 9-dekabr kuni ma'lum bo'ldi. Shu kuni O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi rasmiy sayti Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari kengashining Serbiya poytaxti Belgradda o'tgan 22-chi majlisida O'zbekiston delegatsiyasi yetakchisi so'zlagan nutq matnini e'lon qildi.
O'zbekiston delegatsiyasi yetakchisi, tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Dilyor Hakimov 3-4 dekabr kunlari bo'lib o'tgan majlisda qilgan chiqishida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar delegatsiyalari e'tiborini 3 muammoga qaratishga harakat qilgan. O'zbekiston delegatsiyasi fikricha, jahon bo'ylab radikalizm, terrorizm, ekstremizm va narkotrafik tahdidlari kuchayib, ziddiyat va qarama-qarshiliklar ko'lami ortib bormoqda. Markaziy Osiyo xavfsizligi uchun esa Afg'onistondagi tobora kuchayish tendensiyasiga ega beqarorlik tahdid solmoqda. O'zbekiston har qanday jiddiy qarama-qarshilik va to'qnashuvlarni xalqaro huquqning asosiy prinsiplariga og'ishmay rioya qilgan holda faqat siyosiy yo'llar va tinch vositalar bilan hal qilish mumkinligiga qat'iy ishonadi degan O'zbekiston vakili. U shuningdek, ekologiya masalalariga ham to'xtalib, yana orol muammosini tilga olgan va bu masalani qo'shnilari bilan yillardan buyon davom etib kelayotgan suv energetika masalalaridagi pozitsiyalar ziddiyatiga burgan. O'zbekiston vakilining fikricha, Amudaryo va Sirdaryoda va unga tutashuvchi Irmoq daryolarida to'g'onlar va GESlar qurish mintaqadagi suv ekologiya muvozanatining buzilishiga, orol muammosining kuchayishiga, mintaqaning ekologik xavfsizligi putur yetishiga olib keladi. O'zbekiston delegatsiyasi yetakchisi so'zlagan nutqning 3-chi yo'nalishi diniy e'tiqod va bu sohadagi siyosat bilan bog'liq va uni deyarli to'la keltiramiz. mintaqaviy va global darajada tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash uchun tolerantlik, o'zaro tushunish va madaniy pluralizm mafkurasini shakllantirish va ilgari surish muammosi alohida dolzarblik kasb etmoqda. O'zbekiston asrlar davomida yaxshilik va tinchlikka intilish, millatlararo va dinlararo munosabatlarda toqatli bo'lish, kishilarning irqi va e'tiqodlaridan qat'iy nazar o'zaro hurmat va murosa kabi abadiy qadriyatlarning kishilar ongida mustahkamlanishi tarafdori bo'lgan ma'rifatli islomning markazlaridan biri bo'lib kelgan. Mamlakatimiz terrorizmga qarshi kurash islomofobiyaga aylanib ketmasligi va islom dunyosi bilan oshkora yoki xufiyona ziddiyat shaklini kasb etmasligi kerak deb hisoblaydi degan O'zbekiston delegatsiyasi yetakchisi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Dilyor Hakimov Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari kengashining 3-4 dekabr kunlari Belgradda bo'lib o'tgan majlisida qilgan chiqishida. O'zbekiston delegatsiyasi yetakchisi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti yuksak minbarida turib irod etgan nutqning diniy e'tiqod va bu sohadagi siyosat bilan bog'liq qismida aytgan gaplari mamlakat ichida olib borilayotgan siyosat bilan ziddiyatga kirishmaydimi? Mana so'nggi 2-3 oyda ozodlik yoritgan batafsil xabarlarning sarlavhalari. Toshkentda kiyinish madaniyatini buzgan ro'mollilar imzosi yig'ilyapti. Toshkentdagi tug'ruqxonalarda hijob yoki ro'mol o'ragan ayollar ishdan bo'shatilmoqda. Ro'mol yechtirish kompaniyasi Andijonga ko'chdi. Farg'ona bozorlarida tomoq tagidan o'ralgan ro'mollar yechtirilyapti. Imom oq do'ppisini yechmaganlar masjiddan haydalishini aytdi. Bu sarlavhalar zamirida yotgan siyosat ham O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Dilyor Hakimov tasvirlagan O'zbekistonda, ya'ni asrlar davomida yaxshilik va tinchlikka intilish, millatlararo va dinlararo munosabatlarda toqatli bo'lish, kishilarning irqi va e'tiqodlaridan qat'iy nazar o'zaro hurmat va murosa kabi abadiy qadriyatlarning kishilar ongida mustahkamlanishi tarafdori bo'lgan ma'rifatli islomning markazlaridan biri bo'lib kelgan O'zbekistonda olib borilyaptimi yoki boshqa yurtdami?
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, tarix fanlari doktor Goga Abrorovich Hidoyatov 10 dekabr kuni 85 yoshida vafot etdi. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan olimning yaqinlari professor Hidoyatov so'nggi yillarda Turk sivilizatsiyasi nomli monografiyasi ustida ish olib borgani, bu mashaqqatli mehnat keksa yoshli biroq serg'ayrat domlaning silsilasini quritganini aytishdi. Goga Hidoyatov 1930-yil 9 may kuni teatr arboblari oilasida dunyoga kelgan. Hozir Goga Hidoyatov bilan 3 yil avval uni tug'ilgan kuni 9 may kuni o'tkazilgan suhbatni efirga qo'yamiz.
15 yoshga ertalab chiqsam birdan shovqin. Ha, nima bo'ldi? G'alaba. Mana qarang, Toshkentda bitta so'zida g'alaba hamma tushunardi buni. Bu shuning uchun men uchun bu kun qanday bir sharafli edi. Shuning uchun o'shandan boshlab men juda shu his qilgandim, mana shu vatanparvarlik, vatan ishqiga o'shanda, chunki g'alaba mag'lubiyat, buyuk mag'lubiyatlar, butun buyuk g'alabalar xalqni birlashtirarkan. Bu yerda buyuk g'alaba xalqni birlashtirdi. O'sha kunda albatta juda katta kamchilik bor edi sovet davlatida, lekin qarorda bu g'alaba edi.
Mayli, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin Gog aka, uzoq umr ko'ring.
Mana 82 yoshga kirdim, ertalabdan kechgacha xudoga ming shukr deb yubdim. Haligacha es-hushim bor, kitoblarni yozyapman. Nima bo'lsa ham oxirgacha inson harakat qilish kerak ekan.
Gog aka, O'zbekistonda bundan oldin Ulug' Vatan urushi g'alabasi deb aytilayotgan termin 2-chi jahon urushi degan kalima bilan almashtirildi. Bu to'g'ri bo'lganmi sizning nazaringizda?
Endi bu mana ishim emas. Hozir siyosatshunoslar juda ko'p nuqtai nazarlar paydo bo'lyapti. Endi har xil mish-mish gaplar, har xil gaplar. Mani fikrim mancha har xil har bir xalq jahon urushda qatnagan bo'lsa, g'ururlanish kerak bu bilan. Chunki juda katta butun jahon shumul demokratik urushda qatnagan fashizmga qarshi. Mana qarang, Fransiya partizan otryadlari, Germaniyada, Chexoslovakiyada butun jahon, butun dunyo fashizmga qarshi kurashdi. Keyin bundan keyin yo'l ochildi boshqa harakatlarga. Osiyo ozod bo'ldi, Afrika ozod bo'ldi. Keyin kommunizmdan ozod qilindi Sharqiy Yevropa. Bu shuning uchun gaplar har xil bo'ladi. Men boshqalarning ham gapini hurmat qilaman, lekin o'zimiz fikrim bor. Har bir xalq bunda qatnagan albatta faxrlanish kerak.
Endi mana Turkiston legioni degan narsa bo'lgan va o'zbeklarni bir qismi o'sha Turkistonni kommunizmdan ozod qilish uchun, Stalindan ozod qilish uchun Gitler bilan vaqtincha til biriktirishga demak intilgan va shu ma'noda ular front chiziqlariga tarafida turib kurashgan. Bunga munosabat qanaqa hozir Turkiston legioniga munosabat?
Endi bilasizmi, men bularga ko'p uchrashganman. Boy Mirza Hayitlam Germaniyada, Amerikada Rozinazar, Germaniyada Vali Qayumxonovlar bilan uchrashgandim. Endi men shu bilan chuqur gaplashsangiz, bunaqa g'oyalar yo'q edi. Mana Boymirza Hayit aytib bergandi menga. Tank brigadasi bo'lgandi. Finlandiyada oldin urushgan, keyin Brestga tashlangandi. Biz deydi, urush boshlanganini bir hafta bilmagandik. Keyin rus generali kelib aytdi, bolalar, urush boshlandi. Hech kim bizdan xabar olmayapti. Men sizlarni qasamiyatdan ozod qilaman, men nemislar tomoniga o'tib ketaman. Albatta, bular har bir insonni joni shirin. Bular o'tib ketganda bunaqa g'oyalar yo'q edi bularda. Bu gap urushda emas, gap jon saqlashda edi. Lekin albatta, keyin men Boymirza Hayitga bir marta Boymirza Hayit mendan so'ragandi, nima bizni dedi. Jinoyatchi deb hisoblaydi, aytdim. Doktor Hayit dedim. Agar sizlar faqat asirga tushadigan bo'lsanglar, bu boshqa gap. Lekin sizlar qo'lga qurol oldinglar. O'zingizlar vataniga, qahramoniyat ichgan vataniga kurashdinglar. Bu jinoyat dedim. Har bir mamlakatda kommunizm deysizmi, demokratik deysizmi, bu jinoyat. Shuning uchun xafa bo'lmaysiz. Keyin bular kelishdi bu yoqqa. Buyoqqa kelgandan keyin Boymirza Hayit bilan juda ko'p uchrashgandik. Endi hozir vafot etgan, Rozinazar hayot bo'lgan, Vali Qayumxon vafot etgan. Lekin menimcha eng aziz har bir insonga ona vatan, ona vatanga qarshi kurashish kerakmiz.
Endi nima, Gog aka, siz tarixchisiz. Ya'ni O'zbekiston bundan 21 yil oldin o'zining mustaqilligini e'lon qildi, ya'ni Sovet Ittifoqidan mustaqilligini e'lon qildi va o'sha O'zbekiston 41 yilda Rossiya ishg'oli ostidagi mamlakat sifatida qaralgan, Rossiya bosib olgan mamlakat sifatida qaralgan va shu ma'noda savollar paydo bo'ladi. Ishg'ol ostidagi mamlakatni boshqa bir ishg'olchiga qarshi kurash masalasida savollar paydo bo'ladi. Ya'ni qanchalar bu ulug' vatan urushi bo'ldi? Balki majburan olib ketilmadimi o'zbeklar o'sha urushga?
Bular qasam ichgandi. Bu mamlakat o'shanda O'zbekiston deysizmi, O'zbek Respublikasi deysizmi, sotsialist mamlakat deysizmi. Lekin Toshkent, Samarqand, Buxoro nima bo'lsa ham bular shu mamlakatda edi. Bu mamlakat ularni ona vatani edi. Shuning uchun bu murakkab masala, bularni Xudo o'zi kechirsin. Men hech qachon bularni ayblamagandim. Lekin boshqa tomondan Xarkovni oldida meni akam dedi. Demak, o'zbeklarni ham har xil bo'lgandi. Bir tomondan mana shu SSR uchun kurashgan, boshqa tomondan u tomonga o'tib ketgan. Agardiki olsangiz, revolyutsiyada ham bo'lgan bosmachilar harakati endi har xil sabablar bo'ladi. Shuning uchun bularni men xoin demayman. Bular endi yanishgan bo'lishi mumkin. Boshqa tomondan har bir inson jonini saqlashga harakat qiladi. Bularni Xudo o'zi kechirsin. Men bularni yaxshi bilaman. Yaxshi insonlar edi. Sof, yaxshi hurmat qilardim, ayniqsa Boymirza Hayitni ishlarini. Lekin men Boymirza Hayitga aytgandim, xatolarni ko'rsatgandim. Tarixni soxtalashtirib bo'lmaydi.
Endi mana tarix guvohki, o'sha urushdan oldin 38-37 yillarda Stalin butun Sovet Ittifoqida va xususan O'zbekistonda qatl-om repressiyalar o'tkazgan va bu repressiyalar juda qattiq bo'lgan va Stalindan qutulish maqsadida bo'lgan juda ko'p ziyolilar. Ya'ni shu ma'noda nimaga erishdik biz, masalan, urush tugagandan keyin Stalinni g'alabasi bo'lmadimi bu?
Endi albatta, ikkinchi jahon urushida Stalin rejimi kuchaydi. Bu bir, shuni aytish kerak. Minglab, millionlab qirilib ketgan Stalinni masi tizimini saqlash uchun. Lekin boshqa tomondan ular ja ongli bo'lgandi, partizan otryadi bo'lgandi, vatanparvarlik urush bo'lgandi. Shuning uchun bu juda murakkab masala. Hali manimcha bir 50 yil o'tadi buni haqiqatni aniq topishga. Tarix ko'p qirrali narsa. Tarixda 100 tomonlari bo'ladi, 100i 100dan bo'ladi. Shuning uchun har bir tarixchi Xudo insof bersin. Yaxshi bir xolis, boshqa tomondan xolis bo'lish deymiz, lekin tarixchi xolis bo'lolmaydi. Uni vatanparvarlik, uni vatan ishqi bo'ladi. Yaxshimi, yomonmi, bu uni vatani. Shuning uchun ona vatan uchun urushish bu muqaddas burch bo'ladi.
Endi urush paytida, ikkinchi jahon urushi paytida Sovet hukumati qarori bilan rassomlar, kino rejissyorlar, shoir va yozuvchilar janglarga yuborilishdan ozod qilingan edi. Shunga qaramasdan O'zbekistondan Sulton Jo'ra degan shoir, Bahrom Hamdamiy degan rassom, Bolabaxshi degan baxshi, Ergash Hamrayev degan kino rejissyorlar o'sha urushga olib ketilgan va o'sha zambarak o'qiga yem bo'lishgan. Pushichni miyasa dedi buni. Va ayni paytda Rossiyadagi juda ko'p yozuvchilar Toshkentda evakuatsiya qilingan. Ya'ni bu yerda bir adolatsizlik bo'lmaganmi? Ya'ni bu rassomlar ijod qilishi mumkin edi. Bu shoirlar she'rlar yozishi mumkin edi, ammo uni o'rniga urushga borishdi. Majbur olib ketildi. Ya'ni mana bu muammolarga qanday qaraysiz?
Bilasizmi? Bular masalan repressiya bo'lsa ham, lekin Malik Qayumovlik qilgan, Hamid Olimjonlik qilgan, Oybeylar, Abdulla Qahorlar bular ham ijod qilgan, bular ham xuddi shunday kommunistlar bo'lgandi. Endi bu murakkab masala, juda bitta bir 5 minutli intervyuda buni ochish qiyin. Albatta, har bir odamni o'zini fikri bo'lishi kerak, uni hurmat qilish kerak. Men masalan shu nuqtai nazardamanki, har xil inson albatta agardiki fuqaro bo'lsa, mana masalan Angliyada qachon bunaqa dushmanni tomoniga o'tish bunaqa ishlar bo'lgandi, boshqa mamlakatlarda bo'lgandi, faqat SSRda bo'lgandi. Shuning uchun albatta norozilik bo'lgandi, albatta xafagarchilik bo'lgandi, lekin boshqa tomondan nima bo'lsa ham boshingizni yoq qursangiz ham buyoq qursangiz ham bu ona vatandi.
Yo'q, mana qarangda, Britaniyani esladingiz Gog aka, lekin Britaniya tasarrufida bo'lgan Hindiston o'sha paytda mutlaq Gitler tarafidan urushni ma'qul ko'rgan edi, ya'ni Britaniya tasarrufidagi Hindiston. Bu tarixda bor va Rossiya tasarrufidagi Turkiston nima uchun Gitlerga qarshi urushish kerak? Masalan, Britaniya tasarrufidagi Hindiston Gitler tarafida urushgan bo'lsa. Ya'ni shunaqa nozik taraflari bor-da buni.
Endi bilasizmi, bular fashizmni tomoniga o'tib ketishdi. Nohotki fashizm insonlarni ozod qiladi. Bular o'zbeklar, turklar, eroniylar hammasi fashizm uchun ikkinchi darajali insonlar edi. Ularni hammasini qirib tashlardi. Bular yaxshi bilardi. Men Boymurza Hayitga aytgandim. Nohotki dedim, O'zbekistonni Gitlerni yordami bilan ozod qilmoqchi edilar. Menimcha bu hech kim jahonda tushunmaydi buni. Masalan, mana Angliyani qo'liga ko'p turkistonliklar o'sha Turkiston legionida urushganlar Angliyani qo'liga tushgandi. Hammasini SSRga jo'natgan. Bu demak, Angliya bunga juda qattiq qaraydi. Kimki Gitlerni tomoniga o'tib ketadigan bo'lsa, xoin deb. Demokratik mamlakatlarga qarshi. Mana qarang, boshqa urushda Roosevelt, Amerikani prezidenti, Churchill, Angliyani prezidenti, De Gaulle, Fransiyani prezidenti, Stalin bilan birga urushgandi. Bu nimani ko'rsatadi? Demak, urush tub o'zgartirdi munosabatlarni. Shuning uchun Gitlerni tomoniga kim urushgan bo'lsa ham, u huquq jinoyatchi deb hisoblanadi. Nürnberg protsessi sudi shuni e'lon qildi. Kimki Gitlerni tomonida urushgan bo'lsa, o'sha jinoyatchi deb. Tashkilotlarni ham, insonlarni ham hammasini. Demak, bu yerda nimani ko'rsatish kerak? Gitler yo Stalin. Stalin ittifoqdosh bo'lganda Churchill bor edi. Gitler bilan butun demokratiyani yo'q qildi. Qancha kommunistlarni yo'q qildi?
Yo, Stalin ham xuddi shunaqa bo'ldi. Ya'ni Stalin qancha kommunistlarni yo'q qildi? Qancha intelligentsiyani yo'q qildi? Stalin.
Osvensim, Maydanov, Buchenwald bunaqa narsalar yo'q edi.
Yo'q, Belobor kanal bor edi, yo'q.
Fashizm 7 ta o'lim konsentratsiya lager qilgan. 20 million odamlarni yo'q qilgan. Bu nima degan gap? Shirishin bularni tomonda urush kerakmi? Yo'q, men bunga qo'shila olmayman.
Yo'q, Gog aka, men quloq solsangiz mana bu. Stalin ham shunaqa lagerlar qurgan-ku, mana Belobor kanal. Mana Soljenitsinning arxivlar gulagini o'qisangiz, qancha odamlarni juvormay qilgan, mana Abdulhamid Cho'lpon deymiz, Abdulla Qodiriy deymiz, Usmon Nosir, o'shalar Stalin qatag'onining qurbonlari-ku, mana Akmal Ikromov, Fayzulla Xo'jayev. Mana shularni o'ldirib yuborgan, o'zbeklarning intelligentsiyasini, butun sovet intelligentsiyasini yo'q qilgan va demokratiyadan asar bo'lmagan bir tuzum bo'lgan o'sha paytdagi Sovet ittifoqida Stalin xususan.
Bu gaplaringiz noto'g'ri, chunki butun sovet intelligentsiyasini yo'q qilgan, intelligentsiyadan qolgan Oybek, Xofir G'ulom, Hamid Olimjonlar bu intelligentsiya emas. Yoki bizda teatrlar, maktablar, universitetlar bularni yo'q qildi. Yo'q, bu noto'g'ri fikr. Endi albatta, bu ham jinoyat bo'lgandi. Lekin fashizm bu insoniyatga qarshi. Va shu Nürnberg protsessi o'shanda qayd qilgandi. Bu genotsid degan insoniyatni, butun insoniyatni yo'q qilishga harakat qilgandi. Mana masalan Polshada butun polsh polyaklarini yo'q qilmoqchi bo'lgandi. 7 million yahudiylar nima uchun? Faqat yahudiy bo'lgani uchun. Shuning uchun albatta har xil nuqtai nazar bo'lishi mumkin. Ko'p tarix, ko'p qirrali narsa. Shuning uchun xohlasangiz bu tomonni olasiz, xohlasangiz bu tomonni olish mumkin. Lekin bu har bir tarixchini o'zini nuqtai nazarda bo'lishi kerak. Men hurmat qilaman.
Mana Gog aka, siz Polshani esladingiz, to'g'ri. Polshani Dansk degan shahrida Sobir Rahimovni yaxshi eslashadi. Bu shaharni ozod qilgan general deb bilishadi, Sobir Rahimovni. Oldin Gdansk degan shahar. Shaharda masalan Sobir Rahimovga hurmat e'tibor bor, lekin O'zbekistonda Sobir Rahimov metrosi nomi o'zgartirildi, Sobir Rahimovni haykali boshqa joyga ko'chirildi. Ya'ni munosabat biroz bir zaiflashmaganmi? Yoki sovuqlashmaganmi munosabat hozirga kelib?
Oddiy fuqaroman. Men uchun buni ahamiyati yo'q. Bugun haykali bormi? Men masalan butun haykallarga qarshiman. Bu musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi haykallarni qo'yish. Shuning uchun bu hukumat o'zi biladi bunaqa narsalarni. Men bunaqa narsalarga aralasha olmayman. Meni o'zimni ishim bor. Men kitob chiqartirdim. Bu 2 yil oldin diplomatiya, 20-asr diplomatiya, hozir Shayboniylarni to'g'risida kitob chiqartirdim. Men uchun tarix bebaho narsa. Shuning uchun yo'lda albatta Stalindan jinoyatchi bo'lgandi. Lekin fashizm boshqacha edi. Bu yirtqich, bu yovvoyi, xuddi odamlarga o'xshamasdi.
Mayli, Gog aka, uzoq suhbatlashdik, suhbatimiz so'ngida. Siz o'sha urush davri farzandisiz. O'sha davrda katta bo'lgansiz, endi yoshligingiz o'tganda, yoshlik bolaligingiz.
Juda to'g'ri.
Biroz eslasangiz, qanaqa edi? Mana bilaman, siz o'sha Abror akaning o'g'lisiz. Abror Hidoyatov juda katta teatr arbobi va Toshkent markazida o'tgan yoshligingiz. Lekin o'sha qanaqa edi o'sha urush davri bolaligi?
Urush davri juda katta ma'naviy ko'tarilish bo'lgandi. Hamma vatanparvar bo'lib kelgandi. Bir ruh, bir marra tezroq g'alaba qozonish. Mana 9-may 45-yil mana tug'ilgan kunimdi. 9-may mana shu kunda tug'ilgandim.
Tabriklaymiz Gog aka.
Rahmat, rahmat. 9-may. Butun mana shu Toshkent shahri ko'chada butun kun odamlar bir-biridan quchoqlashib, o'pishib, umum xalq bir g'alabasi bo'lgandi. Buni hech kim uni ko'rganini hech kim unutmaydi. Men mana shu hayotimda eng bir zo'r menga ta'sir qilgan, mana tarbiyaviy ishlarga ta'sir qilgan shu g'alaba edi.
Katta rahmat sizga, sog' bo'ling. Demak, professor Goga Hidoyatov Ozodlik radiosi mehmoni bo'ldi. Sog' salomat bo'ling.
Endilikda marhum olim Goga Hidoyatov bilan 3 yil oldin uni tug'ilgan kunida 9 may kunida o'tkazilgan suhbat edi. Eslatamiz, Goga Hidoyatov 1930 yil 9 may kuni teatr arboblari oilasida dunyoga kelgan, har o'zbekka yaxshi tanish bo'lgan mashhur san'atkorlar Abror Hidoyatov va Saro Ishon To'rayevalarning farzandi bo'lgan Goga Hidoyatov Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetini tugatgan. 1958-2005 yillar oralig'ida Goga Hidoyatov O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik institutida ilmiy xodim, Toshkent davlat universiteti tarix fakultetida kafedra mudiri va dekan, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida vazir maslahatchisi, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida professor lavozimlarida ishlagan tarixchi olim 10 yildan beri nafaqada edi. U o'zbek, rus va ingliz tillarida erkin so'zlashgan, fransuz tilida o'qib, tarjima qilish salohiyatiga ega bo'lgan. Goga Abrarovich Sharqu G'arbdagi qator universitetlarda ma'ruzalar o'qigan. Professor Hidratovning shaxsiy saytida uning o'z tilidan bayon etilgan quyidagi jumlalar bor. Bolaligim urush va urushdan keyingi davrdagi og'ir vaziyatda o'tgan. Maktabda o'qirdim, sportga qiziqardim, xususan futbol o'ynardim. 1949 yili maktabni bitirganidan so'ng Toshkent universitetining tarix fakultetiga o'qishga kirgan. Ikkinchi kursni tamomlagandan keyin esa Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetiga ko'chirilgan. 1954 yili shu universitetning tarix fakultetini bitirib, xalqaro aloqalar tarixi ixtisosi bo'yicha aspiranturaga kirgan. Goga Hidoyatov Ozodlik bilan suhbatda, so'nggi bor o'tkazilgan suhbatda Turk sivilizatsiyasi nomli monografiyasi ustida ish olib borayotganini aytgan edi. Professor Hidoyatovning qizlari Nigora va Nodira Hidoyatovalar muxolif ko'z qarashdagi harakatlar faollaridir. Yaqinlarining aytishlaricha Goga Hidoyatov bugun Toshkentdagi Chigatoy qabristoniga dafn etilgan. Ozodlikda dasturimiz davom etadi. Oybolta Jizzaxda fermerlarni qaqshatishda davom etmoqda. Jizzax tumanidagi davlatga paxta va bug'doy sotish rejasini bajarmagan hamda ta'minotchi korxonalar banklardan qarzdor bo'lib qolgan fermerlarning mol-mulkini musodara qilish amaliyoti davom etmoqda. Oybolta deb nomlangan bu tadbir davomida fermerlarning aytishlaricha ularning bor buti tortib olinyapti.
Jizzax viloyati Jizzax tumanidagi 200 dan ortiq fermerning mol-mulki sud ijro departamenti tomonidan tortib olindi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan fermerlardan birining aytishicha, militsiya xodimlari bosimida o'tkazilayotgan oybolta tadbiriga fermerlar qarshilik qilolmayapti.
Bir guruh bo'lib kelishyapti. Sud ijro departamenti, hokimiyat, adliya, militsiya xodimlari 7-8 kishi bo'lib, qarzdor fermerlarning uyidan ko'zga ko'ringan nima narsasi borki, hammasini olib ketishyapti.
Dedi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik boshqa fermer esa G'ozg'on Teppa dalasi fermer xo'jalligi rahbari Maqsuda Imomovaning uyidan gilamlarigacha olib chiqib ketilganiga guvoh bo'lganini aytadi.
Maqsuda opa xo'jaligimizdagi eng eski fermerlardan. Shu paytgacha hamma rejalarni bajarib kelgan. Bu yil esa bug'doy va paxtasi yaxshi bo'lmay qoldi. Qarib 90 million so'm qarzdor bo'lib qolgan ekan. Shu opaning uyiga bir guruhpa bo'lib kelishganini guvohi bo'ldim. Opaning traktorini, kultivatsiyasini olishdi. Ijrochi bu yetmaydi dedi. Opaning g'ururi kelib, uyidan 4 ta gilamini ham olib chiqib tashladi. Hammasini olib ketishdi.
Dedi fermer. Uning aytishicha, u arisli oq oltini, o'rtabo'z dalasi kabi fermer xo'jayiklarining mol-mulki musodara qilinayotganiga guvoh bo'lgan.
Fermerlar oybolta bo'lib kelgan hokimiyat vakili va boshqa mulozimlarga bu qarzlarning qayerdan paydo bo'lganini sinchiklab tekshirish kerakligini aytdilar. Lekin ular hech kimga quloq solmadi. Vaholanki, biz fermerlar bekordan bekorga qarz bo'lib qolmaymiz-ku. Bu yil bahorda bug'doy endi avjiga kirganda sovuq urib ketdi. G'o'za ay nishonaga kirgan paytda suv bo'lmadi. Keyin o'sha paytda jazirama issiq bo'ldi. Natijada g'o'za hosilini to'kib tashladi. Bular qarzdorsan deb aytayotgan pullar axir shu bug'doy va g'o'za parvarishiga sarflangan-ku. Nega buni hisobga olishmaydi? Nega tabiat yetkazgan talofatni hisoblab chiqishmaydi? Nega o'zlari suvni yetkazib berish olmaydi-yu, bizning mol-mulkimizni talaydi?
Dedi fermerlardan biri. Unga ko'ra, oybolta tadbiri hokimiyatga yaqin bo'lgan fermerlarni chetlab o'tmoqda.
Masalan, fermer Maqsuda Imomova paxta topshirish yillik rejasini 65% bajardi. Lekin rejani 10-15% qilib bajargan, katta qarzi bor ba'zi fermer xo'jaliklariga esa hech kim teginmayapti. Tegin olmaydi ham, chunki ular hokimiyatga yaqin odamlar. Birining melisa, yana birining prokuraturadan krishalari bor. Kambag'alni esa tuyani ustida it doim qopib kelgan va bugun ham qopishda davom etmoqda.
Dedi fermer. Jizzax tumani hokimligidan fermerlarning mol-mulki tortib olinayotgani voqeasiga munosabat olish imkoni bo'lmadi. O'zbekistonlik fermerlarning ko'pchiligi, ayniqsa joriy yilgi paxta va g'alla rejasini topshirish harakatlari oqibatida davlatdan qarzdor bo'lib qolgan. Davlat xususiy fermerlarga paxta va g'alla uchun to'laydigan haq xarajatlarini qoplamasligi bois davlatdan qarzga olingan neft mahsulotlari va o'g'it haqini to'lay olgani yo'q. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning shaxsiy tashabbusi bilan tashkil etilgan Oybolta nomli maxsus guruhlar fermerlar qarzdorligini tugatish chora-tadbirlarini amalga oshirmoqda. Oybolta amaliyoti oqibatida keyingi haftalar ichida mamlakat bo'ylab yuzlab fermerlarning xususiy mashinasidan tortib televizor, gilam va maishiy ro'zg'or buyumlarigacha musodara etildi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston hukumatı huquq faollariga nisbatan munosabatini o'zgartirgani yo'q. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi kunida O'zbekiston qamoqda qolayotgan huquqbonlar eslandi. Elmurod tafsilotlar bilan.
Xalqaro tashkilotlar angrenlik sobiq kollej direktori va huquq faoli Matluba Komilova so'z erkinligi huquqi ta'minlanishi uchun kurashgani ortidan qamalganini aytib keladi. 2011 yil 8-aprelida AQSh Davlat Departamenti e'lon qilgan hisobotda 2010 yilda qamalgan huquq faoli Matluba Komilova siyosiy mahbus sifatida e'tirof etilgan. Joriy yilda esa Qo'shma Shtatlar tashabbusi bilan boshlangan 20 odamni ozod eting kompaniyasi doirasida Matluba Komilova xalqaro hamjamiyat e'tibor qaratishi lozim bo'lgan siyosiy mahbus sifatida tilga olindi. Toshkentlik huquq faoli Yelena Urlayevaga ko'ra, Qo'shma Shtatlarning hisobotlarida Matluba Komilova masalasi bir necha marta ko'tarilgani ortidan bugungi kunda huquq faolining qamoqdan chiqarilishi umidi paydo bo'lmoqda.
Громкая кампания развернута по ее освобождению. Представители американского посольства активно давили на правительство Узбекистан, требовали ее освобождения.
Uning qamoqdan ozod qilinishi uchun katta kampaniya olib borilmoqda. Qo'shma Shtatlarning elchixonasi ham O'zbekiston hukumatiga uni ozod qilinishi uchun bosim ko'rsatib kelyapti. Shuning uchun Matluba Komilova ozod etilishi mumkin degan bir umid paydo bo'layotir, dedi Yelena Urlayeva. Jizzaxlik 37 yoshli huquq faoli O'ktam Pardayev esa shu yilning 16-noyabr kuni tamagirlik va poraxo'rlik ayblovlari bilan hibsga olindi. Uning hamkasblari bu ayblovlarni Pardayevning huquq himoyachisi vazifasidagi faoliyati bilan bog'liq uydirma deb atamoqda. O'ktam Pardayev korrupsiyaga va majburiy mehnatga qarshi kurashib kelayotgan faollardan biri edi. O'ktam Pardayev bilan so'nggi yillarda paxtazorlardagi majburiy mehnatga qarshi kurashib kelgan faol Malohat Abdullayeva ham kuzatuv ostida ekanini aytdi.
Hali o'sha meni kim bilandir qanaqadir o'sha mobilni telefonlar orqali gaplashsam eshitishlar bo'lganga o'xshaydi, chunki o'sha oddiy eshitish bilan ularni tinglab turgan eshitishlarini so'zlashuvlarini ohangi boshqacha chiqadi. Telefon ohanglari boshqacha chiqib qolgan hozir.
O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilgani ortidan jabr tortganlardan yana biri Aliqul Sarimsoqovdir. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevni bir necha yil oldin noqonuniy harakatlarda ayblab sudga bergan Aliqul Sarimsoqov joriy yilning mart oyida Toshkentdan o'g'irlab ketilib, Jizzax viloyati ruhiy kasalliklar shifoxonasida bir oy saqlangan. Bugungi kunda esa Aliqul Sarimsoqov deyarli uy qamog'i sharoitida yashamoqda. O'zbekiston prezidentiga yo'llagan 2500 yozma shikoyati bir necha yillar davomida ko'rib chiqilmayotgani haqidagi 28 sahifali arizasini Toshkentdagi AQSh elchixonasi orqali 2015 yil 12 iyunda O'zbekistonga kelgan BMT bosh kotibi Ban Ki-munga yetkazmoqchi bo'lgan huquq faoli Shuhrat Rustamovga nisbatan Shayxontohur tuman sudi muomalaga layoqatsiz deb ajrim chiqardi.
Bu harakatlar o'zi aslida yuqori turgan prezident apparatini xodimlar tomonidan uyushtirilgan. Nimaga desangiz, mana prezident apparatida 2.5 mingdan oshiq shikoyatlarim taxlanyapti. Birontasi uni hali prezident ko'rmagan. Ana unga buni ruhiy nosog'lom deb dalil qilish uchun ruhiy nosog'lomga chiqarib qo'yish uchun kerak bo'lgan bu narsa.
Dedi Shuhrat Rustamov. Huquq faoliga nisbatan mazkur jarayon shu kungacha to'xtatilgan emas. Huquq faoli Yelena Urlayevaga ko'ra, xalqaro hamjamiyatning talablariga qaramay O'zbekistonda o'zgacha fikrlovchilar va huquq faollariga nisbatan hukumatning munosabati o'zgarmay qolayotir.
Ну, я хочу сказать, что в тяжелом состоянии находится Азам Жон Фармонов. Он в страшной тюрьме для политзаключенных в Жеслике.
Men Azamjon Farmonov juda og'ir ahvolda ekanini aytib o'tmoqchiman. U siyosiy mahbuslar saqlanadigan juda mudhish jaslik qamoqxonasida. Huquq faoli Azam Turg'unov uzoq yillardan beri qamoqda qolmoqda. Solijon Abdurahmonov yana 3 yildan keyin qamoqdan chiqarilishi kerak, biroq uning jazo muddati uzaytirilishidan qo'rqib turibmiz. O'ktam Pardayevga nisbatan jinoyat ishining ochilishi, Dmitriy Chixinovning huquq tartibot tuzilmalari tomonidan ta'qib qilinishi, o'zbekistonlik huquq faollariga hukumatning sabati o'zgarmay qolayotganiga yana bir dalildir, dedi Yelena Urlayeva. Xalqaro tashkilotlar bir necha yillardan beri O'zbekiston hukumatidan huquq faollari Azamjon Farmonov, Solijon Abdurahmonov, Azam Turg'unov, Mehriniso Hamdamova, Zulxumor Hamdamova, Isroiljon Xoldorov, Nasim Isoqov, G'aybullo Jalilov, To'raboy Jo'raboyev, Abdurasul Xudoynazarov, G'anixon Mamatxonov, Choyon Mamatqulov, Zafarjon Rahimov, Yo'ldosh Rasulov, Bobomurod Razzoqov, Dilmurod Sayyid, Ne'matjon Sidiqovlarni qamoqdan ozod qilishni talab qilib kelmoqda. Xalqaro hamjamiyat nomi aytilgan mazkur shaxslarni siyosiy mahbuslar sifatida e'tirof etgan.
Demak, inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi kunida O'zbekiston qamoqda qolayotgan huquqbonlar eslandi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. Endi ozod mikrofonga navbat. Tinglovchilardan kelgan mulohazalarni sharhlashga o'tamiz. Moskvada qurilishlardan birida ishlayotgan o'zbek muhojiri bizni ishlatib oyligimizni bermayapti, deya xitob qiladi.
O'zbekiston Respublikasi fuqarolarimiz, biz muhojirimiz Rossiyada hozir Podmoskvadan Sergey Posad degan joyda ulitsa Bulavina 16-da stroyka uy qurilyapti. Ashetda xullas bizni pulimizni berishmayapti. Biz shu patentini ham to'layapmayapmiz.
Qanaqa pul?
Biz ishlab qo'ygan pulni, obyomimizni pulini, mehnatimizni pulini.
Xo'p, qancha ishlab qo'ydingizlar va qancha bermayapti?
800,000 pul ishlab qo'yganmiz. 800,000 rubl ularni qarz olib qo'ygan bizdan. Bir oy bo'lmasdan o'sha ishlagan obyomimizni puli 800,000 pul bo'ladi.
Demak, bir oyliklaringiz bermayapti?
Bermayapti.
Nimaga bermayapti?
Naborot yetkimat. U deyishyapti, bu deyishyapti. Kattalar o'zi bir-biri bilan kelishamayapti. Endi bu yerda qanaqa o'yin bo'lyapti? Bizga noaniq. Shuni bo'lmayapti. Nariz kattalar pul beradiganini biz cho'tiga o'tkazganmiz senlarni. Subpadriyatchigini. Deyapti, bu subpadriyatchilar bular pul bergan yo'q deyishyapti.
Sizlar qanaqa shartnoma asosida qurilishda ishlaysizlar?
Biz shartnoma... shartnoma qo'yganimiz yo'q, qilingan yo'q. Shartnoma bo'lmasa bizga pasport kopiyasini oldi. Rossiya fuqarosi bir tanishimizni kopiyasini olib, narxnomani qilib, shu bilan ish boshlangan.
O'rtada shartnoma yo'q.
Bolalarda shartnoma yo'q. Shu patenti bor.
Patenti bor. Lekin nima asosda ular sizlarga oylik beradi? Qanaqa shartnoma asosida oylik beradi?
Kuba qurilish kubasiga kubatura va kvadraturaga kelishilgan. 10 kunda rachot qilingan, rachot bo'ladi deyilgan bizga.
Shu qandaydir shartnomada yozilganmi?
Shartnoma qilishga hali urilganimiz yo'q edi. Ular kunni cho'zdi. 7 inning biz ofisda qilib kelamiz deb cho'zilib shu kunga yetib to'xtadi ish bu yerda.
Xo'p, endi nima asosda oylikni talab qilyapsizlar ulardan, ish beruvchidan?
Ish beruvchidan?
Ha.
Hozir hujjat yo'q bu yerda endi. Menda kubatura kundalik yoziladigan hammasiniki bor.
Lekin o'rtada shartnoma yo'q-ku. Balkim bepulga kelishgansizlardir, balkim 100 millionga kelishgansizlardir, nima? Qanday qilib isbotlab berasiz?
Menda telefon. Telefonda ularda qaysi kuni bo'lsa hammasini zapis qilib bo'lganman. Qachon beraman deb yurgani, necha kundan beri beraman deb yurgani, qancha bergani, ro'yxati hammasi kakolojni bor.
Qo'lingizda shunchalik isbot bo'lsa, nimaga politsiyaga murojaat qilmaysiz?
Endi siz bilasiz, bu politsiya endi betta hozir juda yaxshi bilasiz. Bizning qo'limiz kalta. Nima deb bo'lam? U politsiya ham betta politsiyasi ularda odammi? Ke deb turib unga qo'liga 50 mingni bosadigan bo'lsa, biz qayerga boramiz? U ham o'zlaringda o't shartnomani nima u qo'limda asos shunday olib bitta udalik qilsa yo'qdi u narsa.
Endi ishga kirishayotganda mana shu haqda o'ylamaganmidingiz?
O'ylaganmiz, o'ylaganmiz. Shartnomani cho'zib bilan mana shu kunga kelib qoldi. Bizdan endi bunday aytganda, shu tirikchiligi kelamiz men aytdim. Men aytdim, bu dokumentimizga uje ertalab pul to'lashimiz kerak. Biz kiryamiz, kirib chiqib qilishimiz kerak. Yana dokumentim o'zi qimmat kechiyodi. Ha, shunday bo'lavergandan keyin hamma yoqda endi demokratik davlatlar kislorodimiz qisqa o'rgandan keyin qayerga boramiz? O'zingiz ham bir o'ylangda. O'rta Osiyoning xalqini qanchalik boshiga mana kunlar solyapti.
To'g'ri, endi o'zingiz masalan ish olayotganda shartnoma bilan qaqshitib qilmaysizmi?
Ish olayotganda, ish olayotganda. Endi uni va'dasiga ishonganmizda, va'dasiga ishonib endi bizni
va'daga ishonib qolaga ish qilasizmi?
Yuridiskiy, politskiyga ja unchalik tushunmaymiz, omma odammiz.
Va'daga ishonib qilaveradi ekan, masalan, men biror narsa va'da qilsam ishlab ketaverasiz ekanmi?
Nima deysiz?
Men biror narsa va'da qilsam ishlab ketaverasizlarmi?
Va'da qilsangiz, endi u o'zingizning hisobingizga bog'liq.
Siz yuridik maydonga, huquqiy maydonga kirar ekansiz, odamlarda insof bo'ladimi?
Bizni tarbiyamiz shunaqa bo'lib qolganda endi nima qilaylik?
Farhodjon, masalan, endi hozir mana, hozir ham endi shunaqa ish qilaverasizmi? Hozir ham masalan, kim ish bersa ishlab ketaverasizmi? Hozir ham?
Yo'q, endi qilmaymiz. U narsani endi unaqa ish qilmaymiz biz.
Rossiyada ishlovchi o'zbek muhojiri bilan suhbat edi.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Dekabr kuni Bokudagi apellyatsiya mahkamasi ozarbayjonlik huquq faoli Laylo Yunusga belgilangan 8,5 yillik qamoq jazosini 5 yillik shartli jazoga o'zgartirdi va uni sud zalidan ozod etdi. Huquq faolining eri Orif Yunusga ham 5 yillik shartli qamoq belgilandi. Yunus o'tgan oyda shartli ozod etilgandi. Unga qo'yilgan 7 yillik qamoq jazosi 5 yillik shartli qamoqqa o'zgartirilgandi. Apellyatsiya mahkamasi Laylo va Orif Yunuslarga qo'yilgan hujjatlarni soxtalashtirish ayblovini olib tashladi. Qolgan ayblovlar bo'yicha ularga 5 yillik shartli qamoq jazosi belgilandi. Shuningdek, huquq faollarining qizi nomiga olingan kvartiraning konfiskatsiya etilishi haqidagi avvalgi sud hukmi ham bekor qilingan. Shu yilning yozida Ozarbayjonda davlat qoralovchisi Laylo Yunusni iqtisodiy jinoyatlar, jumladan tovlamachilikda, soliq to'lashdan bosh tortganlikda hamda noqonuniy tadbirkorlik bilan shug'ullanganlikda ayblab, suddan uni 11 yilga, turmush o'rtog'i Orif Yunusni esa tovlamachilikda ayblab, 9 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'ragandi. 59 yoshli Laylo Yunus va uning 60 yoshli turmush o'rtog'i Orif Yunus Ozarbayjon hukumatini tanqid qilgani uchun qamoqqa tashlangan faollar va jurnalistlar orasida edi. Huquq faollari prezident Ilhom Aliyevni o'zgacha fikrlovchilar ovozini o'chirishga harakat qilayotganlikda ayblab keladi. Laylo Yunus Bokuda Tinchlik va demokratiya instituti tashkilotchisi, asoschisi va rahbari bo'lgan. U o'z faoliyati uchun xalqaro mukofotlarga ham sazovor bo'lgan. Yunus yillardan buyon Armanistonlik huquq faollari bilan millatlararo totuvlik masalasidagi loyihalarni amalga oshirib keladi. Orif Yunus taniqli tarixchi bo'lib, Qafqaz mintaqasidagi mojarolarni tadqiq qilish bilan shug'ullangan. Uning ilmiy izlanishlari asosan Tog'li Qorabog'dagi mojaroni o'rganishga qaratilgan. Ayni paytda ozarbayjonlik taniqli jurnalist Hadicha Ismoilova bir yildan buyon qamoqda qolmoqda. Bokudagi mahkama sentyabr oyida Ismoilovani 7,5 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqargandi. Sud Ismoilovani tuhmat, soliqdan bo'yin tovlaganlik, noqonuniy tadbirkorlik bilan shug'ullanganlik va vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda aybdor deb topgandi. Hadicha Ismoilova Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev oilasining biznes imperiyasi haqidagi maqolalari bilan tanilgan jurnalistlar, kuzatuvchilar va huquq faollari Ismoilovaning qamoqqa olinishi uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq demoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida siz tafsilotlar eslatib o'taman internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org.